Obbo Dajanee Xilahuun jiraataan haadha guddaa ganda birbir sagaallee ta'uime. Nama ganna 77 kan jedhe abbaan isaa Obbo Xilahuun roobii darbe adeellaa hidhattootaan naannoo mana jireenyaa isaaniitti mudateeni namoota lubbuun isaanii darbe jedhe keessaa tokko ta'uime.
Yaa abbaataachin mootu yaa'u minuun maal gabbaan hin gadhiifne roondi dandeenyoota argamu dandeenyaanis nama bakka bakkuuf garaa maala.
Akkas jedha Obbo Dajanee ajjechaan abbaa keenya irratti raawwate kan itti yaadamee ta'e ta'us akka tasaas kan mudate ta'uu mala. Garuu amma ammaatti wanti adda baafanne hin jiru. Ta'een kun roobii galgala abbaan koo fi obboloonni koo lama namoota hojii humna hojjetan lamaa waliin mana turan. Guyyaa sanii haati koo mana hin turre karaa deemtee turte. Sana duuba hidhattoonni dhufan kun akka namoota ganda eeganiif ba'an fakkaatanii dhufanii warri kun jechaa gaafatan. Maatiin koos shakkii keessa turre waan ta'ee fi bakka dhokannaatti goran. Achii ol seenanii hidhattoonni kun mana gubbuu jalqaban. Mana citaa gubanii sana booda yoo gara mana isa guddaatti deeman abbaan koo hin dandeenye. Deemee nan kadhaa jedhee deeme. Warra waliin dhokate biraa. Achii inni najjeefame. Nuti isin agarre haadha keenya karreeffasaa deeme argee awwaale. Harka isaa kana cuubeen waraanameera. Laphee isaa immoo rasaasaanis rukutameera jechuun dubbata. Obbo Xilahuun na dabalatee abbaa ijoollee 12 kan jedhu ilmi isaanii Obbo Dajanee Xilahuun sirni awwaala isaaniis kamisa darbe kana mana amantaa Madaalamii birbir sagaalleetti gaggeeffamuu hime. Ajjeechaa namoota kaan irra ga'e kaanis yoo ibsu akkas jedha Dajanee.
Azzaawu Tafarlaan Goorobee Seenichi Lijaallee Kushee Geetaachuu Dabalaallee Assuwaan Mootaallee.
Ollaa keenya mucayyoon Kushee Geetaachuu jedhamtu jirti. Isheen ajjeefamteerti. Reeffi isheetu barbaacha meeqaan maasaa keessa argame. Kanan maqaa isaanii hin beekne maatii guutuu ibidda itti fidanii ajjeesan. Kuree irratti immoo ammas niitiin ulfaata akka ajjeefamteerti. Haadholiin jaarroleen ijji isaanii arguullee hin dandeenye ajjeefamanii jiran. Kana yeroo agartu gaa jireenyu maasii jibbisiisa. Warri akkas godhu maaluma beekna. Oonekshaneedha jedhama. Maaluma olisaa beekna. Wallaalchisaadha jechuun dubbata. Haleellaa kanaanis kan xiyyeeffannoon miidhame saboota Amaaraatii fi Guraageetii jedha.
Bakka kankallaa waan inni isaa yoo zareenyinnatan dhiyoon isila isaa yoo waa'u bakka onanyaa.
Amma Obbo Dajaneen akkas jedha gaafa ni ilaalu loogiin sanyummaa waan raawwatame natti fakkaata. Adabbaan koo Amaara haati kiyya immoo Guraageedha. Naannoo Gurreetti kan jiraatan Guraagota. Darabbaas akkasuma isaan qaama mootummaatiinuu akka hidhatan dhiyeenya kana gaafatamaati ture. Achiis hedduutu dhume jechuun dubbata. Humnoonni nageenyaa yoo balaan kun ga'u yeroon hin geenye kan jedhu Obbo Dajaneen ammattis maatiin abbaa isaa martii qabeenya qe'ee jiru dhiisanii akka baqatanii jiran sagalee Ameerikaa himee jira. Jiraattonni isaan adda addatti akka biyyoo himanitti balaan kun dhaqqaboo hordofee xinnaatu lubbuun namoota 38 olii darbuu eeranii jiran. Jiraata aanaa dugdaa ganda birbirsaa gaallee ta'uu kan himan kan sababa sodaa nageenyaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene gaafatan takka haleellaan lubbuu nama hedduu galaafate jedhan kun ganda birbirsaa gaallee fi darrabbaa jedhaman keessatti raawwachuu himan.
Bakka giraawuma nu gabbaa'e roobni siin jiraayyuu gaa'ii dhagaanu guma saniin dhageenye roobni hin jiraayyuu akka malee iyyaa fi gubaa kana manni gubataa ture gubaa sana argine. Yeroo gubatu immoo bakka hundeenyi jedhu kaafiis akka malee garuu baay'ee ture dhageenye sa'a lama bakka naannoo sa'a lama akka sa'a alan ture bakka naannoo sa'a tokko walakka jalqabee sirriitti eenyu kan jiru sa'a lamarratti.
Agamiif ture.
Hanga sa'aatiif jaayee hanga halkan wal qixxee hin jiraayyuu dhukaaf.
Qaamota balaa kana geessee addan baafamne hin argine sin.
Oromiffa dubbatu jiru gaama nu dhukannee ture nuti isa akkas jiru oromiffa dubbatu naama jiru isaan immoo gara dongorota irraa gadee kana deemanii akkas jira kun gara birbirsa moo garas jira irraa gadee uma bu'an gara oromiyaati gara maqii anaa dugdaa gara maqiitti bu'an baay'ee nama gaddisiisa uumaa nama irratti waan akka nama baay'ee. Haadholii jaarsolii waggaa 70 fi 85 ol kan jiran daa'imman mana wajjin guban baay'ee ulfaata baay'ee naasif. Mana jiru jaarsoliin ammoo baqachuu hin danda'an ture mana wajjin kan gubaman namoota hedduutu haadholii kan ulfaate kan hoosiftullee daa'ima ishee wajjin baay'ee tokko ulfaata.
Warri balaa kana geesse qaamota akkamiiti wanti beekamu jira.
Maal ooma isa santu nu bakkisee isa santu amma adda fuufuu baana ilkan iyyaniituma galan hin jedhan isaanis akkuma iyyaniituma hin jedhani warri kun amma maqaa shaniin hin jedhani nuummoo iyyaa kana hin jenne bakka uumaa akkas jiru gaanu hundu sodaateetuma bakka lubbuu isaa olfachuuf dhokate.
Haleellaa kanaatiin miidhaa dhaqqabee ibsan haleellicha booda reeffi namoota 38 guba manaa keessaa baafamee awwaalamus dubbatu.
Manni akkuma jiru hin gubateera.
Lubbuun nama darbe hoo meeqaa ta'a waliigalaan?
waligama annu nama sodoni sadismo sodoni sagala wala ne kale dara darabba annu nama diddami afuri kurren kuda oru ditsillama anne wala kuturani wari anadu bulsha anatis ufira kokodami tenji yani san gubati san vidaki sabasani kanu makoli tenjen pe darabba ta wala ne sabasi kurre galle hani kurre hani ayunnu agar garu ammasi uma ummani walshaki amma kuno kano jin alate kano jin guddate baye to kunun fara kenye wa kayuma no agar garu wata ma tak mutum ma si man ma tan ke kalan inde ku bakara kan ni mai
jirata nana dugda alellan kuni agal ka wal ka tin le turusi kam ne genya mutum ma garu kan nufe bari gana ma taw dubbatu
sabani wanti fu amunatin fakka to ma romo fe kan gubate injira uraje sai kan gubate injira wanti kun saban kan fu amunatin fakka to ma yo lal nan ni ba yero ba ye manamni sabaan qoqqodame jeete ni wechara akkasati fa ne kan kanam ijek ye gam beku oromo kan du'e kan ajjefa min jira wolumatti qabani te ni kan jira amma darabba han jira ni kanam beku mu kunne yo ni oromo dan sangu wate wa kawaye to kuwaye wae no gaddi sisi garu ga ba inni kan mida ne saba gurage oromo ske sira kan mida ne ba ina saba gurage ani fa kenya hon ma gusaye kan jian tokko akko tiya tu dalai inni duira akako na faito obuleti bira keyu ke summa ture chite jese obuleti mishini bakka bira dinte yani chini jistu manan jirtu yakata fa olterti si inni garo bo abba manashi yijin iso yijin bakka tokku tajese
amma sale na genyana no sudachi sawante ekisi jiratu ni gando te dur bersagalle fi darabba kan garo rumiyatti kanizmo garo gudina zoni gurajet bakata kan jiran taus dubatan Alilla anadugdat mudete jedame kanala jisuni angawta ana gudina finanno oromiya arradde ba fachu fiyallus emilkofne garu bulchan gudina shawa ba fi kananadugda timicha akku bakabani fi sanabis marira akajira moiran obutakallinyali itigabataman wajirne genya gudina gurage tawiman ajjecha kana vf mirkane seni jiran ajjecha kana ordo fi si nanno chetas gabbe suda fi umnoni rayet sabiya fi kananno oromiya gama sitibobous obutakallin dubbatani jiran ajjecha kana akkani matane qaama mootummaan abaawshane jedhewaamu kan maqaa waraana bilisummaa oromootiin naannoo oromiyaa bakka hedduu keessa socho'uun gabaafamedha obbo jireenyaa guddataa gorsa ajjajaa olaanaa waraana bilisummaa oromoo ta'uu dubbatan
waan kana akkuma keessan ageenye nulleenii waan kana maaltu deemaa jiraa waan jedhu maqaan keenyallee keessatti ka'uu dhageenye akkuma beekamu waraana bilisummaa oromoo gartee waraana bilisummaadhaaf falmu malee tagarte ummata naga ka jurusa jira tokko rattu oma tokko garte mitange sisne ta ubachu namati jira chu ummata kami hu ummata mirga sa falmatu kamiyu ka walin abatu kamale ummata kami tu targetu kote wan darkanti fu inka oma tokko yuda tanka
Obujirinyan waranne bilisumma oromo nagenyina anno oromiya takkabu fi ammas wamicha nagani fudata ajedani garu wamicha wanneunya motumman tasifa majira ajedan kangara kulkullu rata yiniti kuni sammo gaga mana nuchatti fida ajira dichan debeletan bibbetani jiran gaba sagale amerika kalmo dait finfinera